Acompáñanos Andrés Martínez. Andrés Martínez Martínez, veciño de Limodre, ainda que reside no exterior, pero fillo de Andrés Martínez Porto, un veciño de Limodre, falecido en trágicas circunstancias en 1947. Andrés, que recordo tes ti que do que che contaba a tua nai de como se produciu a morte do teu pai, Andrés Martínez Porto, teu pelo?
Bueno, mi nai me conta que viñan do río entregando unha lancha en redes, veu de redes pa casa, eran xa pola mañá cedo, cando chegou a casa, mi nai veu pasar a Xan de Senaro, que iba medio descomposto correndo, e dixe meu pai que salira, que se escapara porque algo estaba pasando. Meu pai dixo que non tiña nada que temer, que non fixera nada a nadie e que él nos iba a escapar. O buscaron, o levaron e meteron 37 tiros. Na ata de difunción di que morreu por hemorragias internas, que aí non houve ninguna violencia. Despois tratou de averiguar por que puxeron eso e dixeron que eso foro o que había escrito o médico de entonces, que era de apellido Llanos. Eso consta na ata de difunción de Fene. Eso que me contaba ela acerca de como foi o que sucedeu esa noite, ou ese día.
Ese día, e logo o corpo aparece no lugar da pita entre Limodre en Maniños e o deixan ali durante moitas horas, non?
Eso foi, eso o soupen eu outro día nunha reunión que houve, porque miña nai nunca me contou eso, porque aparentemente ela estaba en moi mal estado, entonces un tío meu, que foi o que o encontrou, tratou de leválo e parece que non o deixaron. É máis, a consecuencia de todo isto, meu tío tuvo que escapar para Argentina.
A represión nese caso non só se cebou na persona de Andrés Martínez Porto, senón que logo a tua nai tamén tuvo que pasar moitas dificultades e moitas penalidades, non?
Totalmente, porque a nosotros nos entraban a casa a revisar a casa casi todas as noites. Eso foi motivo para que nosotros nos fóramos de Limodre para Puente de Umbe, que era donde era originaria miña nai, para casa de miña abuela.
E logo,
despois máis tarde, miña nai xa cansada de estar aquí, pois foise para Venezuela, donde lle puxeron aquí todas as trabas habidas e por haber para darlle a carta de boa conduta, porque o señor cura dicía que como ela non iba a misa ni se confesaba, non tiña ningún dereito. Meu pai, miña nai lle contestou que ela non iba a misa porque non creía en eso, pero tampouco podía perdonar a quenes lle mataron o seu fillo, o seu home. Eso foi motivo para que non lle deran a carta de boa conduta, hasta que despois non se sabe por qué ou por qué non lle deron e poido irse.
A historia de Andrés Martínez Porto comeza xa anos antes, porque a un irmán seu, a José María Martínez Porto, tamén veciño de Limodre, xa o matan aos poucos días do golpe de estado de xullo do 36,
non? Do 36, sí. Me conta a miña nai que en ese día mataban a 30 ou 40, xusto que lle tocaba de morrer ese día, de fusilar ese día era meu pai. E detrás de meu pai viña meu tío, e meu tío lle dixo non, eu me poño aí, se van a matar estes 36, pois que me fusilen a min, porque eu son o maior e fun o que te metín a ti en esto da política e todas estas cousas. Bueno, lamentablemente mataron a meu tío, meu pai se salvou e foi pa cárcel.
Tanto José María como Andrés participaban de algún xeito nas asociacións de Limodre, nos...
José María, hai un acta de cando se funda o partido, o PSOE, Partido Socialista Obrero Español, aparece un acta con outras 15 personas como fundador do partido PSOE en Ferrol. Ele é un dos firmantes. E aparece o nome del, José María Martínez Porto, fundador del PSOE en Ferrol. Hasta aí non sei máis nada, porque eu era, tiña 2 anos cando matan o meu pai, e cando matan o meu tío non había nacido.
Pois hai que dese recordo, esa lembranza por Andrés Martínez Porto. Outro día decía unha señora en Limodre que estes tempos, que sus injustizas e sucesos como este non se volvan a producir, pero para que non se volvan a producir é necesario recordalos para pechar esa ferida.
E ter conciencia das cousas que pasaron e que non volvan a pasar.
Muy ben, pois moitas grazas, Andrés.
Bueno, gracias a ti, moi amable en recibirme por aquí.